Ja Tukuma pašvaldība Dogo ražotājiem piešķir balvu gada rūdījums 2016, vai tas būtu uzskatāms par gada pārpratumu? Nedēļas pirmajā pusē Twitterī vaicā Andris Ambainis, un tas nepārprotam ir eleganti cinisks pieteikums šai nominācijai. Tādu apbalvojumu gan būtu pelnījis arī ministra Dūklava suns, tā piebilst žurnālists Edgars Kupčs, bet balvai šonedēļ pretendentu netrūkst. Rīgas doma sareiķinājis, ka pusei pedagoga alga kāpusi, bet ceturdaļai sarukusi. Tas, protams, svarīgākais uzškaus sauc un viņu biedra līdzi, ka ministram Šadurskim jādemesinē. Šadurskis pretī, ka uzškaus pats tāds naudu, tā sadalīs, ka daļai pedagogi ir mazāk. Jurģis Liepnieks, kurš mēdz ar savu viedokli apkalpot atsevišķus politiskos spēkus par attiecīgu samaksu, vērtē, ka reforma, kuras rezultātā samazināts algas Latvijas labākajiem skolotājiem Latvijas labākajās skolās, kur ir protesti, demisijas pieprasījumi no citiem, no liberāļiem, kuriem pirmajiem bija jāapļauj. Nē, viss ir normāli. Viens gan ir pilnīgi skaidrs. Priekšvēlēšana cīņa jau rit pilnā sparā. Pēters Bolderājs par to saka tā. Tagad divi klauni, Šadurskis un Nils Ušakaus, mērās ar saviem krāniņiem. Kurš gudrāks, kurš labāks, bet pedagogi tie paliek muļķos. Gluži kā ar Rīgas metro ietā dēvētajam kapu tramvai projektam. Twitteris vaukšč, politiskie oponenti kvankšč, bet Rīgas doma tik soļotālā kā kamieļa uzspļaudam iebildumiem. Kapu tramvajs ir demokrātijas īstā seja un iemesls, kāpēc nicinu demokrātiju, tā saka Artis Spertāls. Sabiedrība ir pret bezjēdzīgu projektu, bet nevar to ietekmēt. Mai Miumi jautā, vai Briselē kāds zina, kā tās dāsni atvēlēties 70 miljoni tiks izlietoti 3 kilometru tramvai līnijas izbūvei. Iespējams, ka nezinu, pieļauj Ilze Ostrovska, tāpēc, ka Rīgas doma taču dara, ko grib. Twitteris vārās latviešu valodā varbūt viņi pat nezina, ka ir skandāls. Tā indīga doma noslēdz politloģi. Tam, ka nekādi iebildumi netiek ņemti vērā, ir savs pamatots iemesls, uzskata Baibas Trautmane. Droši vien paies vēl kāds brīdis līdz plašākai publikai pieliks, ka runa ir nevis par tramvaju, nevis par kapiem, bet par kārtējo zakšanas megaschēmu dienvidu tilts uz tā fona visticamāk nobālēs, tā piebilst uzņēmējs Rihards Jērums. Interesants un maz pamanīt šai sakarā paliek Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā.